ቀዳማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ንምበል ሓደ ዓመት ኩናት ክልል ትግራይ ትማልስ ሰሉስ ኣብ ዘፀንበልሉ እዋን ንጸላእትና ኣብ ዓሚቕ ቀቢርና ኢትዮጵያ ካብ ምብትታን ድሕና ዳግም ክትንስ እያ ኢሎም ዶክተር ኣብይ ነቲ መደረ ዘስምዑ ሓይልታት ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ንምምራሽ ኣብ ዝደናደንሉ እዋን እዩ ይብል ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ጸላእትና ብደምናን ኣዕፅምትናን ይቕበሩ እምበር ኢትዮጵያስ ኣይክትበታትንን እያ ኢሉ ምስ ኤርትራ ሰላም ብምፍጣር ኣብ 2019 ሽልማት ኖቤል ሰላም ዝተዓወተ ኣብይ ኣሕመድ ትማሊ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ምእዋጅ ህፁፅ እዋን ሓደጋ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ዋና ወታደራዊ ማእከል መደረ ኣብ ዘስምዓሉ እዋን ቅድሚ ሓደ ዓመት ከምዛሎሚ መዓልቲ ኩናት ዝተጀመረ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ድሕሪ ምጥቅዑ እዩ። ከም ምላሹ ድማ ኣብዪ ሰራዊቱ ናብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣዝሚቱ። ዳርጋ ን30 ዓመት ንኢትዮጵያ ዝመርሐ ህወሓት ስልጣኑ ዝሰኣነ ድሕሪ ናይ ዓመታት ጸረ መንግስቲ ተቃውሞታት ኣብይ ኣሕመድ ኣብ 2018 ስልጣን ድሕሪ ምርካብ እዩ። ድሕሪኡ ምክሳስ ቀጺሉ እቲ ዝተወልዐ ግጭት ኣሸሓት ቀቲሉ ሚልዮናት ኣፈናቒሉ ኣብዚ እዋን እዚ ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ኣብ ትግራይ ምስ ዓፀቦ ተፋጢጦም ኣለዉ። ኩናት ናብ ክልተ ካልኦት ክልላት ኢትዮጵያ እውን ልሒኹ። ነታ ካብ ኣፍሪቃ ብብዝሒ ህዝቢ ካልአይቲ ዝኾነት ሃገር ኣብ ዘይምርግጋእ ኣውዲቕዋ ትማሊ ሰሉስ ዝተዛረበ ኣቦ መንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋቂ እቲ ናህሪ ወታደራዊ ግጭት ብዓሚቕ ከም ዘሻቐሎ ድሕሪ ምግላጽ ክልቲኦም ወገናት ናብ ዘተከኣቱ ኣተሓሳሲቡ። ጎረቤት ሃገር ኬንያ እውን ሃገራዊ ሓይሊ ፖሊሳ ኣብቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘዳውብ ከባቢ ጸጥታ ኣሐይሉ ከም ዘሎ ኣፍሊጣ ኣላ። ኢትዮጵያ እውን ከም ኬንያ ኣሸሓት ወታደራት ኣለዋ ኣብ ሶማልያ ኣንጻር እስላማዊ ኣልሸባብ ነቲ መንግስቲ ንምሕጋዝ። ሕጂ መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ብኡ ንብኡ ዝትግበር ን6 ወርሒ ዝጸንሕ ህጹፅ እዋን ሓደጋ ኣውጅሎም። እቲ ህጹፅ ኣዋጅ ዝስማዕ ዘሎ ህወሓት ብርክት ዝበላ ከተማታት ኣብ ዝሓዘሉን ናብታ ኣስታ 380 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ኣዲስ ኣበባ ምናልባት ክምርሸ ኣብ ዝብለሉ ዘሎ እዋንን እዩ። ሕጂ እቲ ኣዋጅ ህጹፅ እዋን ዜጋታት ወታደራዊ ግዴታ ክቕበሉ መንግስቲ ክእዝዝ ዘኽእሎ እዩ። ከምኡ ውን ሰበስልጣን ንዝኾነ ምስ ኣሸበርቲ ጉጅለታት ምትሕበር ኣለዎም ኢሎም ንዝጥርጥርዎም ክኣስሩ ዘፍቅድ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ግንቦት ንሕወሓት ኣሸባሪ ጉጅለ ኢሉ መዲብዎ እዩ። ድሕሪ ምእዋጅ እቲ ህጹፅ እዋን ተጋሩ ኣብታ ርእሰ ከተማ ይእሰሩ ከም ዘለዉ ሓሓሊፉ ጸብጻባት ይስማዕ እዩ። ኣብ ሓደ ናይ ብሕቲ ክሊኒክ ትሰርሕ ሰበይቲ ንሮይተርስ ክትሕብር ከላ ብሄር ተጋሩ ዝኾኑ 4 ዶክተራትን ሓንቲ ነርስን ትማሊ ሰሉስ ምሸት ብፖሊስ ተታሒዞም ክውሰዱ ርአ ኢላ። ሓደ ነባሪ ከባቢ ቦልየ ድማ ፖሊስ ኣብ ጽርግያ ሃንደበት ንሰባት ደዋቢሎም መለለይ ካርድ ክሓቱ ርአ ኢሉ። እቲ ናይ መንግስቲ ካርድ ሽም ብሄር ይገልጽ እዩ። 3 ሰባት ክእሰሩ ርአ ኢሉ ሽሙ ንምጥቃስ ብምፍራሕ። ሓንቲ ሰበይቲ ድማ ኢንጂነር ሰብኣየይ ኣብ ጽርግያ ብቴሌፎን ትግርኛ ይዛረብ ስለ ዝነበረ ብፖሊስ ተታሒዙ ትብል። ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ኾነ ወሃቢ ቓል መንግስቲ ብዛዕባ እዚ ንሮይተርስ ምላሽ ክህቡ ኣይከኣሉን። ብኻል ወገን ሎሚ ንሮይተርስ ዝተዛረቡ 2 ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ብፃዊዒት ቀዳማይ ሚኒስትር ብምስማዕ ናብቲ ወታደራዊ ሓይሊ ከም ዝጽምበሩን ኣንጻርቶም ዓመፅ ዘለዓሉ ሓይልታት ትግራይ ከም ዝዋግኡን ኣፍሊጦም ኣለዉ ይብል ሮይተርስ። ሃገር ክትህልወና ንደሊ ኢና፣ ስለዚ ኩላትና ነቲ ናይ ክተት ፃውዒት ክንሰምዖ ኣለና ይብል ወዲ 28 ዓመት መርከብ ሽፈራው። ብሞያ ኢንጂነር እዩ። ኣስዒቡ ገለ ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ በቲ ኩነታት ዝጭነቑ ኣለዉ እንተኾነ እታ ከተማ ሰላም እያ ዘላ ይብል። ብኻል ወገን ሎሚ ረቡዕ ውሕስነት ዓቕሚ ክፍሊት ዶላር ኢትዮጵያ ዛጊት ናብ ዝተሓተ ወሪድሎም። መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ሃገር ካብቲ ካብ ቀረፅ ናፃ ዝገብር ዕዳጋ ዩናይትድ ስቴትስ ከውፃኣ መዲቡ ምህላው ድሕሪ ምግላጹ ብመሰረት ጸብጻብ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ።